dersen? Kişi dedi, onda da biraz yemek hazırlayıp, ailemi toplayıp yola düşerem, belki ayrı yerde hayat şansını bulam. Şivana gülümseyip dedi, indi sen gerek ölesen, ya bir zelzele gele, ta sen ve aileni yerinizden deverde. Lazımdırsa ele haman bu gece yola düş. Özünü ve aileni buradan ve bu yoksulluğdan kurtar.
Hürmetli dinleyiciler, söz buhçasını Ebu'l-Fezl Hüseyni'den bir şiir ile devamladırız. Kanlarla yazılmış eserim, min varağım var. Her kelimede, her sözde bir oddan sorağım var. Kırdıkça tükenmez bunu bilsin kara yeller. Ben bir çınaram ki saya gelmez budağım var. Sensiz mene zulmet değil alem, güzelim bil. Sinemde yanar şem kimi yüzlerle dağım var. Azadeliğin aşığıyım ben bu cihanda. Yok başka sözüm ta ki dilim var, dudağım var. Tek sanma beni, sen bile hasretler içinde. Elbette bil arkamda yenilmez dayağım.
Yorgun üfür.
gece o zaman güzeldir ışığa inanasan, hayatınız eşk ışığıyla parlasın ve ömür günleriniz sevda ile yararsın. Sağ olun Tanrı amanında.
Eşkine and içmez oldum, halim harab olmasın
ya.
Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum. Eşkine and içmez oldum, halim harab olmasın.
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziya Bəxş Sədiqi. Bizimlə qalın və bugünkü söhbətimizi də dinləyin.
Müzik
İslam dinli qadınlar üçün həm malikiyyət, həm də sərvət qazanmaq haqqı vermişdir. Amma bu haqqı əldə etmək üçün işləmək lazımdır. Amma bəziləri buna maniə kimi hicabı bilirlər. Nümunələr bunu göstərir ki, hicab heç də bu işdə bir maniə kimi sayıla bilməz. İslam dinində göstərilən əmrlər və vaciblər insanın həyat tərzinə uyğundur. Niyə ki, Allah Taala insanın xoşbəxt və saadətli yaşamağı üçün öz elçilərini göndərmişdir və onların vasitəsilə təlim verilən əmrlər insana, istər kişiyə, istərsə də qadına düzgün yol göstərməkdən ötəridir. İndi bu baxımdan qadınların hicab saxlaması onlara mane kimi olsaydı, onları işləməkdən və ruzi əldə etməkdən saxlasaydı, onda İslam dinində bu fərz vacib edilməzdi. Qadın həm iffətini, hicabını qorusun, həm də ictimai-iqtisadi fəaliyyətlər göstərsin. Bu arada hicabi olan qadınlar belə fəaliyyətlər zamanı daha güvəndə olurlar, daha sərbəst fəaliyyət göstərə bilirlər. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar stüdyomuzda hörmətli qonağımız vardır. Dini ekspertimiz Höccətülislam Seyyid Hafiz Musəvi Həzrətləri təşrif buyurublar. İlk öncə salamlayırıq cənab Musəvini, xoş gəlmişsiniz deyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də cənabizə və hürmətli eşidənlərə salam ərz eləyəm, qulluğuza, Allahdan can sağlığı istəyəm inşallah. Ümidi varəm, Allahımıza tofiq verə, kişilər, xanımlar, ağırlar hamımız iffətli olaq, iffətlə zindəcəyə deyək.
Çox gözəl, acaba İslam dinindəki vaciblər, fərzlər, əmrlər ki verilibdir, biz öncə oxuduğumuz mətləbdə də gəlmişdi ki, insanın xeyrinə və onun həyatının səadətli olmasına uyğun bir əmrlərdir. Hələ indiki dünyada bəziləri İslam dininin bəzi vaciblərinə güya ki, bir irad tutmaq üçün özlərində bir qüvvə tapıb toplaşırlar ki, bu fərzdə, bu vacibdə irad vardır insanın bəşəriyyətin həyatında bəzi maneələr törədir. O cümlədən qadınlara vacib olunan hicab məsələsi haqqında. Biz bilirik ki, qadınlar da toplumun bir heç olmasa yarısını təşkil edirlər. Təbiidir ki, bunların da ictimai və iqtisadi fəaliyyətləri hər bir cami üçün lazımdır. Amma biz indi hicabın fəlsəfəsinə gələndə biz bunu düşünməliyik, bilməliyik ki, Allah Taala heç vaxt verdi ki, əmri insanların yaşayışının çətinliyə salması üçün verməz. Əksinə onun asan etmək üçün, ona rahatlıq yaratmaq üçündür. Bax, istərdik elə bu mövzunu belə açıq şəkildə başlayaq ki, İslam dinində hicabın fəlsəfəsi və qadınların fəaliyyəti.
Bir balaca misal verim hürmətli məhzərüzə və işlənlərə. Əvvələn, məsələn, istəyirsən bir dənə maşın alasan, bir dəstqah alasan, vəsilə alasan, görəsən o kumpani, hala kumpani biz deyirdik,
kumpani,
bir dənə kağız dəftərsə qoyuq, bir dənə də bəzi yerdə gəlir adam yolluq, görəsən ki, mükanik göndərik və bir dənə teknisiyen göndərik, deyir ki, ağa, bu maşını belə işlədəcəksən.
Bəli.
Allahım təal ki, bizi yaradıb, həm dəftərçi rahnuma göndərib bizə, həm də bizə qarşı nas göndərib, iş bilən göndərib.
Mütəxəssis göndərib.
İş bilənlər peyğəmbərlərdilər, ənbiyalər, oğluyalərdilər, imamlarımızdılar və dəftərçi də Qurandı bizlərə göndəribdir. Ki, biz bu Qurandan nə cür istifadə edəyək. Xub, Quran-ı müqəddəs bizlərə buyuruyor ki, əsa ən tuhib bu şeyən və huvə şərrun ləhum. Bəzi şeyləri siz çox istəyirsiniz, amma məsləhəti üzdür, o sizin zərəli üzədir. Əsa ən təkrəhu şeyən və huvə xeyrunləq. Bəzi vaxt bəzi şeylərdən biraz çimçəşirsiniz, çəkinləşirsiniz, xoşunuza gəlmək. Və huvə xeyrunləq, o sizin xeyr üzədir. Odur ki, buyurduğunuz, xəllaqi aləm həkimdir, həkim heçməsiz bir iş görməz. Qurandakı kitab-ı hikmətdir, Peyğəmbərdəki həkimdir, Cəbrəldəki bir dənə mələki həkimdir. Allah bizlərə göndərib bizim məsləhətimiz ondadır, xeyrimiz ondadır. Bunu əlbəttə biz başa düşək ki, biz Allahın sözünə baxsaq da öz xeyrimizədir, Allah'ın halına fərq eləməyəcək. Allah'ın da sözünə baxması Allah'a zərər eləməyəcək. Bu bizim özümüzə qeydi. Məsələn, bir dənə misal verim. Bir dənə ata ya ana oğluna, qızına təmşiyyət verir. İndi bu oğul, qız, dədə, nənənin sözünə baxanda atanıya, məsələn, xeyri olacaq. Bu adamın özü nədir? Məsələn, atana deyir ki, bu işi gör cinən, bu işi görmə cinən, belə eləcəyən. Ya məsələn, bir dənə polis. Polisi rahnumayı rahnəndəki caddədə durur.
Yol polisi bəli.
Deyir ki, ağa, sürət getmə, belə elə, bizi rahnumacılıq elə də. Biz onun sözünə baxsıq, evə salim yetişəcəyir, sözünə baxmasıq, təsadüf edəcəyir. Allah mütəalda hicabın murdində bizim məsləhətimizi, xanımların məsləhətini onda bilək. Buraya bərayın ki, sizin rabitələriniz, yaşayışınız, zindəqanlığınız, hürmətlə ola, ehtiramla ola, salim ola, salim zindəcək ilə məhlicin yolu budur ki, gələ bəzi şeylər insan qəbul eləyə. Çi insanın acığına gələ, çi acığına gəlməyə. Məsələn, indi birinin bir dənə maşını var, məsələn, Almandan gətirib, bu istəyə göylü, istəyə 200 gedə, 300 gedə, eləyə də bilər. Bəli, polis deyir ki, ağay ranəndə, xanım ranəndə, sən belə getmə cinən, bu sənin zərəlüvədir, caddədə bu sürətlə get cinən, özcənin həqqinə təcavüz eləmə, istəyirsən salim məqsədə yetişəsən, yolu budur düz zindəcə eləyə. Hicab da mordində, mən neçə dənə ayə burada, lan Quran-ı müqəddəsdə, burada mən lan Quran-ı məhzənin deyəm, icazə müsul buna işarə eləyəm, Bismillahirrahmanirrahim, Allah-u Teala buyuruyor ki, Sure-i Mübarəkəyə Nur, ayəyi 30. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنْ Peyğəmbər, mömin ayı hesabıda. Möminlərə denən ki, möminlə xanımlara denən ki, gözlərin gözləsinlər, müvazibət eləsinlər, mühafizət eləsinlər, naməhrəmlərdən o şeylər ki, Allah haram eləyib və يَحْفَزْنَ فُرُوْزَهُنَّ Əndamların, bədənlərinin, üzvlərin, əndamların gözətləsinlər, mühafizət eləsinlər. Vəla yübdinə ziynətəhunna. Axı biz hicab deyəndə tənha örtücü bilirik. Vəli xanım gərək o şeyləri ki zivər alatdı, qolbağıdı, boynuna salıbdı, ya bəzi yerdə xəlxaldı, bunları da naməhrəmdən gərək gözləyə. Məgər o iki Allah onu neyibdi, caiz bilibdi. Bu dəstur ilahidir. Bu ayə-i qəblidə müqəddimədir. Bu qullil müminin Yağuzdu min əbsi, mömin kişilərə də buyuray və yəhfəzu furucəhum. Amma bir dənə də ayə var burada, bunu istəyəm xidmət vərz eləyəm. Allah-u Mütəal Sure-i Möminunda möminlərin rəstəqar olmaqlığın, nəzat tapıqlığına neçə dənə yol deyil. Buraya əgər bir nəfər mömin bunları riayət eləsə, onlar nəzat taparlar. Qəd əfləhəl möminun, be təhqiq. Nəcat tapdılar möminlər, onların vicəcilərindən. Neçə də nədir, mən istəyəm, axır nərz edəyəm. Buyuray ki, Vəlləzinəhum lifurucihim hafizun. Yəni, onlar ki, bəzi bədənlərinin üzvlərindən mühafizət eləyirlər. Yəni, diqqət eləyirlər. Yəni, tənha hicab gözə deyil. Kul əndamı bədəni insana da gərək, insan, mömin və möminə xanı mühafizət eləyə. Nəticə nə olay? İnsan vəxti ki, hicabı yoldu, müvazibət elədi bir xanım, ziynətin gözətlədi naməhrəmə, əndamın gözətlədi, təhrik eləyən rəftarı olmadı, səsi nazik olmadı. Bu xanım əfifə bir xanım olacaq, əfifə bir xanım həm hürməti olacaq xanəvadədə, camiyədə, xanəvadə içində də bir dəfə cənabiz buyurduz. Görəcəksən ki, bu rabitə gərm oldu, isti oldu. Amma bir xanım əgər hicabın gözətləmədi, məhrəm, naməhrəm gözətləmədi, ev içində görəcəksən ağası da ona bədbin olacaq, rabitə sərin olacaq, iş Allah görsətməsini olacaq.
Çox gözəl. Cənab Musəvi, telefon xəttində cənab Qeybi vardılar, onu da sözlərini eşidək, sonra davam etdirək.
Salam əleyküm, cənab Qeybi.
Salam
Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Cənab Qeybi, Aran Radiosunun icab yaraşığı verilişindən qulluğunuza çatmışıq. İstərdik ki, hicabın fəlsəfəsi haqqında bizim dinləyicilərimizə buyurasınız. İslam dinində hicab nəyə görə vacib olubdur?
Bismillahirrahmanirrahim və bihinə stəğin. Və mən sizi və sizin əziz dinləyicilərinizi, eşidənlərinizi salamlayıb və çox mühüm mövzuya toxundu ki, doğrudan bugünlərin bizim cəmiyyətimizin içindəki qadınlara ən böyük yer tutublar bacılarımız, analarımız.
Bəli.
Bunu demək lazımdır və bildirmək lazımdır ki, hicab məsələsi ən mühüm məsələlərdəndir Quranda ki, iki yerdə açıq-aşkar toxunub bu məsələyə, fərmanla toxunub, dəstur verib. Allahın əmridir, Allahın buyurduğudur, Allahın fərmanıdır. Və başqa ayələrdə də kinayə ilə, işarə ilə də toxunubdur neçə ayələrdə. Amma iki ayədə ki, birinci 59-cu ayəs Əhzab surəsindən və 31-ci ayə Nur surəsində açıq-aşkar bunu fərmanla buyurur Peyğəmbərə. Birinci mən buna istəyərdim, işarə edəyim ki, Peyğəmbərə 59-cu ayə Əhzab surəsində xitab edir, ey Peyğəmbər. Denən öz zövcələri və qızları var, bir də müminlərin qadınlarına. Bu da çox gözəldir ki, buyur və nisail müminin. Yəni, müminlığın, mümin qadınların, müminlığının şərtlərindən budur ki, yodminə əleyhinnə min cəlabibihinnə, baş bağlarını mütləq özlərinə, sinələrinə, boğazlarına yaxın eləsinlər. İllətin də çox gözəl Quran buyurur. Biz əgər İslamda bir hicaba fəlsəfə axtarsaq, bu ayə çox gözəl vəçinə açıq-aşkar aydın buyurur ki, vəlikə ədna ən yu'rəfnə. Əllamə Təbatəbayi buna bir gözəl izah verirlər bu sözə ki, buyururlar, bir adam mümin qadın istəyir ki, bülsün müminliğini və müminliq olan tanınsın, bundanlı ki, eşiyə çıxanda gərək hicabını mütləq qorumalıdır. Və buyurur da ki, əgər bir mümin qadın hicabını qorusa, bu hər bir fitnə fəsaddan, əziyyətdən, o alçaq adamların, üzü sürəm gözləri, hərz olan adamların, dindən, İslamdan, Qurandan uzaq olan adamların əziyyətindən, azarısından, incikliğindən mütləq əmanda qalar. Və bu gözəl ayə, mən istəyərdim bununla deyəm ki, ayə özü fəlsəfəsini buyurur, əlbəttə burada böyük alimlərimiz. Çox buna gözəl izahlar veriblər ki, doğrudan hicabın fəlsəfəsinə üç mövzuda söhbət ediblər. Biri psixoloji cəhətindən, biri ailə cəhətindən, biri cəmiyyət içində. Mən istəyərdim elə qısa məzmunda bu üçünə də toxunaq ki, birinci hicabın fəlsəfəsi burada canlanır ki, doğrudan günlərin cəmiyyətimizin ürəyinin dincilliyi, sakitliyi, əgər bir cəmiyyətdə biz yaşayaq ki, burada hicab qorunur, örtək qorunur, geyim, iffət, abır, həya, əgər bizim analarımıza, bacılarımıza qorunsa, beləmci bir cəmiyyətdə ürək sakitliyi, ürək dincilliyi, psixoloji cəhətindən çox-çox əmanda və əmniyyətdə olar. Cəmaat çox işlək edərlər, rahat dərs oxuyanlar, ümumiyyətlərdə, məktəblərdə və hər bir cəmiyyət içində, idarələrdə və yaxud zavodlarda, iş yerlərində, hər bir yerdə çox gözəlliklə rahat gedib işlərini də görərlər, gələrlər də heç bir incirliğə, narahatçılığa düşməzlər. İkincisi çox mühümdür ki, ailə cəhətindəndir. Günlərim görürük ki, o ailə, o yerlərdə ki, hicab qorunur, örtək qorunur, həya, nabuz, abur qorunur. Hicab mühüm rolu vardı bunun qorunmasında. Görürük ki, ailələrin binası, ev qurma binası, ailə qurmaq binası çox möhtəşəm şəkildə, çox gözəl şəkildə qurulur. Çox belə gözəllikdir. Amma o yerlərdə ki, görürük, abır, həya, hicab, örtə, iffət, namus zəifliyibdir, azlayıbdir, suslaşıbdir. Görürük ki, heç bir bu cür ailələrdə buna fikir verən yoxdur ki, gəlin doğrudan doğrusu biz Allah buyuran, Allah bəyənən ailə qurmaqlığa, qızlarımızın toyunun fikrində olmaqlığa, oğlanlarımızı evləndirmək. Bu fikirlərdə da ayrıdan gedib deyirlər ki, neyniyəcəyik də biz azad olmuşuq, hər bir zatdan əstağfurullah azad olmuşuq. Bu ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ bəzilər hicaba, bəzi məsələ əstağfurullah oxşadırlar namaz kimin, oruç kimin, deyirlər mən namaz qıldım, qılmadım, Allahın öz aramda olan bir məsələdir, oruç tutdum, tutmadım, yedim, Allah mənlə indi cəza verəcək, verməyəcək. Hicab da bir şəxsi fərdi məsələdir, mən istəmirəm, məsələn, başımı örtəm. Halbuki xeyr, İslamda bəzi qanunlar var, bəzi zəxunlar, bəzi Allahın qoyduğu qanunlar var ki, fərdidən artıq cəmiyyətə aid olan məsələdir. Cəmiyyətlə bu əlaqədədir. Cəmiyyətlə, əl üstürəm, elədir bir adam məsələn içir, keflənir, sərxoş olur, məst ola duraq yavanda ona yamandıya, ona sövüşdüyə, buna ziyan yetirə, ya bəzi məsələlər belədir. Düğünlərin əgər düğün hicab qorunmasa, Allah eləməsin, adır, iffət, həya aradan geçsə, bizim dini cəmiyyətimizin qurumları aradan getməlidir. Düğünlərin dini cəmiyyətlər insanlığa, mənəviyyətə böyük ziyan toxunmalıdır. Düğünlərin bir bacı, bir qız bilməmədən, ya başa düşməmədən, ya Allah eləməsin, bəzi bu qərb ölkələrinin mədəniyyətinə bu internetlərdə, ya bu verilişlərdə, televiziyalarda baxmaqlıqla, uyumaqlıqla, bunlar Allah eləməsin, bəzi abırsız, həyasız paltarları giymaqlıqla, çünki özündən əlavə artıq cəmiyyətə də ziyan verir. Buradandır ki, biz, mən istəyərdim bunu deyəm ki, biz yerə hər ətraflı məsələyə baxmaq lazımdır.
Mən. Çox gözəl, cənab qeybi, gözəl izahlar verdiniz. Yəni, hicabın fəlsəfəsi, hansı qaydalar üzərindən İslam dinində bu hicab vacib olubdur və gəlib qadınların hicab saxlaması, eyni zamanda kişilərin də qadınların hicabına hörmət saxlaması, hörmət bəsləməsi çox gözəl buyurdunuz. Təşəkkür edirik. Vaxtınızı qoydunuz bizim verilişə, dəyərli söhbətlərinizi çatdırdınız əziz dinləyicilərimizə. Sağ olasınız. İnşallah gələn verilişlərdə də sizə müzahim olub vaxtınızı tutacağıq inşallah.
Çox sağ olun. Çox sizdən də minnətdaram və təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız. Bəli, təşəkkür edirik cənab Qeybidən. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. İstədiyoda qonağımız cənab Seyyid Hafiz Musəvi həzrətləridir və söhbətimizi davam etdiririk. Cənab Musəvi, hicabın vacibliyi və nəyə görə vacib olduğu haqqında, fəlsəfəsi haqqında cənab üzdə danışdınız. Hörmətli telefon xəttində olan ekspertimiz də öz sözlərini dedilər. Amma indi burada bir məsələ irəliyə gəlir ki, bəzilər deyirlər ki, hicabı riayət etmək üçün qadınların ictimai fəaliyyətlərində, iqtisadi fəaliyyətlərində, toplumlarda rahat hicabla gəzmək üçün şərait olmalıdır, şəraitin yaranmalıdır da. Yəni, hökumətlər, ondan sonra dini qurumlar olsun, təşkilatlar bu şəraiti yaratmalıdırlar. Bax, bu xüsusda sizin tövsiyəniz, istər İslam dövlətlərində, İslam ölkələrində hakimiyyətlərə yaxud təşkilatlara, dini qurumlara bu xüsusda sizin tövsiyəniz nədir? Yəni, necə etmək olar ki, biz bu şəraiti yaradaq ki, hicabını qorumaq istəyən qadınlar, bu vacib fərzini yerinə yetirmək istəyən xanımlar rahat olsunlar. Bax, bu xüsusda istərdim ki, danışasınız.
Əlbəttə, odur ki, cənabiz buyurduğunuz, hicab manedir.
Bəli.
Bəlkə vəsilə hifz-i ərziş və qədasət və hürmət bir xanımdır. Müstəhzər söz dədə-babadan da deyiblər, məsələn, görərdim qədim sandıq olardı evlərdə, kətlərdə, mən özüm kətdə olmuşam. Görərdim ki, mis qazanın qoyardılar ilə qapıya, dəhlizə qoyardılar, həkəndas kimi. Amma o bahalı-bahalı bir şeylər. Məsələn, nənə deyərdi ki, mənim bu cizə nənəmdən qalıb, böyük nənəmdən qalıb, bu, məsələn, Nikolay zamanından qalmadı bu gərdənmə. Gətirdilər onu, şeydilər, qoydular bir dənə pambuğa, ətir vuraydılar, qoydular sandığa. Sandığın da qapısına taxt, bir dənə, ona məxsus bir dənə qıfıl vuraydılar, bir yarım kilo boyda, yarım girvənkə boyda. Niyə deyirdilər ki, bu ərzişli, bahalı bir şeydir, qoy bunu yaxşı saxlayaq. Xanım da bir dənə ərzişli bir şeydir. Şəxsiyyəti xanım çox yuxarıdır. Allah İmam Xümeyni rəhmət eləsin. Buyuray ki, kişi nənənin damənindən göylərə gedik, mehraca gedik. Bəli, mərd əz daməni zəmbi mehrac mirəvəl.
Kişilər anaların damənindən
mehraca gedik. Bəli, göylərə gedik. Yəni, Həzrəti Muhammed Mustafa sələvatullahi aleyhi ki, bir dənə peyğəmbərdir. Getdi yerə, hətta Cəbrəil ora yetişənmədi. Bu bir dənə nənənin damənindən pərvəriş tapıbdır. Əgər nənə özün gözlədiyi, hicabın gözlədiyi, şəxsiyyətin gözlədiyi, məhrəm, naməhrəm, evde, çölde, idarede, bazarda, hatta keşavertçilikte her yerde oluyorsa, o özün gözlediği, benim serverimle merdumun da hürmetini, ihtiramını kazanacak. Sen görmezsen bir tane, hatta bizim İslam'da, Avrupa ile işimiz yoktu. Sen görmezsen bir tane hanım hiç hicablıdır, vigarlıdır, metanetlidir, vezanetlidir, merdum ona çap-çap bakar, şəxsiyyətli adamlara. Hatta biri ki sevilənə səylə deyir ki, ağa, hicablı, mən bir dəfə ərz elədim. Məsələn, oğlana deysən ki, ağa, ged evlən. Dey, hacı ağa, mən kimi evlən, kimdən gedim evlənim? Bu xanım iki arayış edib düşüb xiyabana, məsələn, özün gözləmək. Yəni, hamı səylə hicab bir növ ərzişdir. Vəli, vaqiyyət budur, görür, çox yerə səx tutmayaq, çox yerə dərinə keçməyək. İfrat təfrit qədərən İslamda. O şey ki, İslam deyib ona əməl eləyək, o şey ki, İslam deyib əməl eləməyək, eləməyək. İslam deyib ki, ağa xanımı muhtərəm. Başı gözdə, qolları, bədəni gözdə, əlin işqalı yoxdur, üzüyünən əlin işqalı yoxdur. Mənim müvazib olcunan ki, məsələn, bizi libas geyməcindən ki, naməhrəmi özvə cəlb edəsən. Əgər insan, xanım, idarədə, bazarda, kəsbədə, hər yerdə salim rəftarı yola, hicabı da salim ola, heç işqalı yoxdur bu.
Bəli, çox gözəl, cənab Musəvi, bir şey mənim yadıma düşdü sizin bu söhbətdən. Elə mənim sualımın da demək olar ki, o səmtə yönəltmək istərdim ki, bəzi təşkilatlar var, dini qurumlar, təəssüflər olsun, görürük ki, təfrit edirlər hicab məsələsində. Yəni, qadınları belə fəaliyyətindən də, yəni hicabını qorusun deyə belə iqtisadi fəaliyyətlərdən, ictimai fəaliyyətlərdən mən edirlər. Yəni, toplumun bir 50%-ını yəni heçə çıxırlar ki, bunlar heç fəaliyyət göstərə bilməzlər, niyə ki, hicabları pozlar. Halbuki, sizin buyurduğunuz kimi, Quranın təlimatı ilə qadınların hicabının hədd-hüddü var. Bu deyir ki, biz qadını bir dənə üzr istəyən bir torbaya salaq, onda keşlə, ondan rezənlə bağlayaq da bundan sonra çıxmasın. Bu da hicab deyil. Amma qadının çılpaq gəzməyi, sizin üzr istəyən o Avropada çikimin çılpaq gəzməyi, bu da düzgün deyil. Yəni, mən istərdim ki, o etidalları deyəsiniz ki, bax, o toplum, bəzi toplumlarda ifratçılıq edirlər.
Ümməti məsət yüklə. Ağa, hicab dəsturi İslamdır, Qurandır. Bir nəfər ki, müsəlmandır, yaşadı və Allah, yaşadı və Muhammed Rasul, bu müsəlman gələk Quran dəsturatı ilə verilir, yaxud. Bəli, bu iki məsələm, day, Vahabilər kimin, Taliban kimin, üzündə tükürən məsələn, biri çölə çıxmasın, bu olmaz. Ama zaman bücürdür ki, xanımlar nəqşiləri gərək ola bilər. Müəllim ola bilərlər, təlim tərbiyyət eləyə, bimaristanda, məsələn, xanım istəyir doğa zayman eləyə. Xob, buna ağa yaxşıdır, ya xanım, xanım yaxşıdır.
Təbiyyidir ki, xanım həkimlər
yaxşıdır. Bəzi şeylər var, xanımlara vacibdir. Vəli, bəzi şeylər də var xanımların qurquşumu ilə rast gəlmək. Həzrəti Əmir Əlmümin ağa buyurdu ki, xanım qəhrəmandır, reyhanədir, gül kimindir. Gül görəsən ki, nazikdir, zərifdir, əyaqlamazlar gülü. Onu gərək, məsələn, qoyarlar Quranın vəsətinə, ehtiram edərlər, təvəccübün isə. Bəzi xanım var, gedək özünə görə şüql intihab eləyək, oy olma, eləmək. Gərək münasib bax, vicəcihayı, bədəni, ruhi. Bəli,
öz özəlliklərinə uyğun şüqullarda, işlərdə çalışsınlar. Hacıqa, qadınların ictimai və iqtisadi fəaliyyətlərində iştirakları üçün onların ismət və iffətlərinin qorunması bu nəticə çatırıq ki, vacibdir. Bunun üçün mömin kişilərin üzərinə hansı öhdəliklər düşür, hansı şəraitləri yaratmalıdırlar xanımlar üçün?
Valla, biz gələk əyri oturaq düz danışaq. Xanımların bəziləri bir hicablığına biz kişilər bahisdirik. Yəni, kişilər bahis oluyor, vaqiyyət budur. Bəzi vaxt təşviq eləyirlər ağalar, xanımlar. Bəzi söz atırlar, mətələh deyirlər. Müsəlman kişilə gərək əvvəl hicabı riayət eləyə. Ağa kişi ki, adın qoy müsəlman, əhl-i beytin dostu, la ilahe illallah. Bu əvvəl gərək öz evində, öz zindəcisində hicabı gözətləyə, təşviq eləyə, uşaqlıqdan təşviq eləyə. Məsələn, görək ki, bir qız uşağıdır, hicablıdır, ona caizə verə, onun boyunu oxşayar. Nəyin ki, məsələn, Allah sözləyə. Mən bir dəfə xidməti ərz elədim, biləm, burada ya yox, xanım boşana idi kişidən, hə? Çox da ərbab idilər daha. Mən çox yalvardım bunlara ki, boşanmıyız filan. Xanım dedi ki, ağa, mənlə bunu hiç tutmaz. Dedim, niyə? Dedi, baba, mən məzhəbiyəm, müsəlmanam, əli şiyəsiyəm, namaz qılıyam, Quran oxuyam. Bir gün namaz qılaydım, ərim gəldi, çadranı başından açdı, atdı. Dedi, bu nə mənədir? Namaz nə mənədir? Mən bununla qalmaram. İstəyəm, deyəm ki, tənha biz xanımları dadanamıyaq. kişiler de gələ hicabı yola, elə kişilərə də hicab. Allah mən nümunə ərz edim. Bəzi ağa var, yaxası açıq, tən şalvar bir vəziyyətdə çıxır xiyabana, məxsus bir məsələ ətir pudur vurub. Xo, məlumdur, bu deyil, bunda hicabı da gələk ola da. Necə bir xanım xiyabanda gələk mətanətin, şəxsiyyətin, vəzanətin, abrın gözətdiyə, ağıya da vacibdir da.
Yəni, kişiyə vacibdir.
O da gözətdiyə ta əl-ələ verir də işləcədə qabancı.
Çox gözəl. Hacı ağa, verilişimizin son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. İstərdim ki, sonda müsəlman qadınlara həm bir dua edəsiniz, həm də hicabın haqqında yap belə o nazik bir cümlə buyurasınız.
Mən istəyəm, ərz eləyəm. Əgər biz qeydaq tarixə, böyük xanımlar ki, tarixdə qalarqı olublar, bunlar Allahın gözəl bəndələri olublar. Allahın hökmünü əməl eləyiblər, hicablarını da gözləyiblər. Bunların yap böyüküsü kimdir? Həzrəti xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə. Həzrəti Fatimə Zəhranın böyük bizə sifarişi xanımlara riayət hicabdır. Əgər bir xanım Zəhra xanımın iradətməndidir, kənizidir, hürmət qayil olay, gərək xanım Zəhranın yolun gedə, hicablı yola. Nəticə nə olar ağa? Əgər bir nənə hicabı yola, məhrəm naməhrəm gözətdiyə, vacib əməl eləyə, bu xanımın balaları kimin elə gül kimin olacaq, xanavada, behişt xanavadəsi olacaq, camiyənin də ətirri edəcək.
İnşallah. Əziz dinləyicilər, hörmətli xanımlar, hicab yaraşıq verilişi bununla da sona çatır. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırırıq. Allahın amanında.
Bəsləyən, çandal sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Məni gül tək bəsləyən, çandal sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Xəyalımda göy bağ olan, axar çeşmə qulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən sevay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən sevay kimdir ana? Səndən sevay kimdir anam, səndən sevay kimdir anam, səndən sevay kimdir anam.
Ürəklər tək dini sığalayandı, bu radio həmişə sizlə qalandı. Ellərin nəğməsi sazda çalandı, aran radiyosu, aran radiyosu.
FM 101.3 AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. Avropa ölkələrinin səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Qəbələdə Türk dövlətləri təşkilatının zirvə görüşü keçirilibdir və Qəzzaya humanitar yardım çatdıran gəmilərə İsrail hərbçiləri hücum edib. İndi isə xəbərlərin təfərrüatı. Avropa ölkələrinin İrandakı səfirləri və nümayəndələri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Fars Körfəzi və Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin birgə bəyanatındakı müdaxilə xarakterli iddialar, o cümlədən İranın Kiçik Tümb, Böyük Tümb və Əbu Musa adaları ilə bağlı əsassız iddialar, həmçinin İranın müdafiə doktrinası və müdafiə nüvə proqramı xüsusda saxta iddialarla bağlı Avropa Birliyinə üzv ölkələrin səfirləri və nümayəndələri Nazirliyin siyasi məsələlər üzrə müavini Məcid Təxravançı tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İranın sərt etirazları onlara çatdırılıb. Təxravançı sözü gedən ölkələrin İranın adaları ilə bağlı iddialarını İranın daxili işlərinə müdaxilə olaraq İran 3 adanın İranın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. O həmçinin İranın raket mövzusu ilə bağlı planlaşdırılan iddiaları İranın daxili işlərinə müdaxilə və reallığı əks etdirməyən iddialar bildirib, yerli müdafiə qabiliyyətlərinin o cümlədən raket qabiliyyətini özündən müdafiə etmək üçün İranın legal haqları olduğunu da diqqətə çatdırıb. Qəbələdə Türk dövlətləri təşkilatının zirvə görüşü keçirilib. Oktyabrın 7-sində Qəbələdə Türk dövlətləri təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şövkət Mirziyayev, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Cabbarov, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Çömert Tokayev, Macaristan Başnaziri Viktor Orban, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdi Məmmədov, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Ersin Tatar, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş şatibi Kobaniç bəy Ömər Əliyev, zirvə görüşdə iştirak ediblər. Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşündə təşkilatın regional arenada artan əhəmiyyəti vurğulanıb. Sammitin əsas mövzuları nəqliyyat və enerji sektorunun gücləndirilməsi və Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təşəbbüslərinin beynəlxalq layihələrə çevrilməsi olubdur. İclasda iştirak edən rəhbərlər həmçinin Türk dünyasının rifah və sülh üzrə əməkdaşlığının gücləndirilməsi istiqamətində saziş imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasının sədirliyi dövründə Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsinə inam ifadə olunub. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşünün yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında bildirib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, bəyannamədə Türk Dövlətlərinin çox tərəfli əməkdaşlığının sülhün təşvişində rolu vurğulanıbdır. İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə, kiper təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığın vacibliyi də qeyd edilib. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyonist İsrail rejimi hərbiçiləri Qəzzaya gedən növbəti qayıqları hücuma tutub. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən davamlı donanma idarəçiliyi bildirib ki, İsrail azadlıq donanmasına Qəzzanın 120 mil yaxınlığında hücum edib. Qəzza blokadasını sındıran Beynəlxalq Komitə bugün səhər bildirib ki, Qəzza sahillərinin 270 kilometrliyinə içində 150 insan haqları əməkdaşı olan humanitar yardım çatdıran 9 gəmi yaxınlaşıb, lakin Siyonist rejim hərbçiləri canlı yayımı kəsməklə 2 qayığın istiqamətini dəyişdirib. Fransanın baş naziri istifa verib. O, Emmanuel Macronun dövründə 5-ci baş nazirdir. Onun istifası prezident tərəfindən də qəbul edilib. Fransada nazirlər kabinetinin formalaşması indi böhrana çevrilib və ölkə hökumətsiz idarə olunur. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında dinləyək.
Fransanın yeni baş naziri Sebastian Lecornu və onun hökuməti bazar ertəsi istifa verib. Bu, müasir Fransa tarixində ən qısa müddətli hökumət olub. Lecornu cəmi 27 gün baş nazir postunda qalıb. Kabinet hissəsi sadəcə 14 saat fəaliyyət göstərib. İstifa gözlənilməz addım kimi qiymətləndirilir və ölkədə siyasi böhranı daha da dərinləşdirir. Lecornu'nun açıqladığı yeni kabinet siyahısı həm müxalifət, həm də hökumət tərəfdarlarının etirazına səbəb olub. Kimisi hökuməti həddindən artıq sağçı, kimisi isə yetəri Öncə sağsa deyil adlandırıb. Gelsə sarayının məlumatına görə Lecornu istifasını Prezident Emmanuel Macrona təqdim edib və istifa qəbul olunub. İstifadan dərhal sonra İfrat Sağçı Milli Birlik Partiyası Prezident Macronu növbədəkar parlament seçkiləri keçirməyə çağırıb. Lecornu, Macronun son 2 ildə təyin etdiyi 5-ci baş naziri idi. 2022-ci ildə Macronun yerdən seçilməsindən sonra parlamentdə heç bir partiya əksəriyyət qazana bilməyib və siyasi parçalanma daha da güclənib. Siyasi böhran maliyyə bazarlarına da ciddi təsir göstərib. Paris Brijasının əsas indeksi KAS 42% ucuzlaşaraq avqustdan bəri ən böyük gündəlik itkisini qeydə alıb. Əsas banklardan BNP Paribas, Societe Generale və Credit Agricole səhmləri 5,7 və 7,3% arasında dəyər itirib. Avro isə 0,7% ucuzlaşaraq 1,16 dollara düşüb. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Fransa 1958-ci ildə 5-ci Respublika yaradılan bəri belə dərin siyasi böhran nadir hallarda yaşanıb. Həmin konstitusiya siyasi sabitliyi təmin etmək üçün güclü prezidentlik institutunu nəzərdə tutdu. Lakin indi Macron parçalanmış parlamentdə üzləşib, siyasi mərkəz zəifləyib, ifrat sağ və radikal sol qüvvələr isə təsirini artırıb.
Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin burasından aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 19, Ərdəbil 16, Biləsuvar 20, Astara 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncələnkəran 19, Naxçıvan 18, Şuşada isə 15 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2025, oktyabrın 8-i, hicri qəməri 1447, Rəbiusanın 15-i, günəş ili 1404, mehr ayının 16-sıdır. Günorta azanı Bakıda 12:28 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:25 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərləri dinlədiniz. Növbəti xəbərlərə qədər Allah amanında salamat qalın.
gözlərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribana bağışlayın Allah'ın adıyla. Hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli şüdənlər, salamlayıram hər birinizdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq dəyərli dostlarımız. Bugün istərdik ki, Amerika ilə Rusiya arasında yaranmış gərginlikdən danışaq. Amerika daha ölümcül silahları Ukraynaya vermək istəyir. Tomahawk raketlərinin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdi Amerikada. Soyuq müharibənin istiqrar durmaya çevrilməsi ehtimalı realdırmı? Bu haqda söhbətimiz olacaqdır və sonda biz Gürcistan hadisələrindən də danışacaq. Nə baş verirdi Gürcistanda? Az sonra təfərrüat ilə. Amerika prezidentindən təhlükəli addım. Ukraynaya Tomahawk raketləri verilir. Trump Ukraynaya Tomahawk raketlərinin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdiyinə eyham vurub. RİA Novosti'nin məlumatının əsasən, ABŞ prezidenti qeyd edib ki, Ukraynaya Tomahawk qanatlı raketlərinin verilməsi barədə qərarını demək olar ki, qəbul edib. Lakin, əvvəlcə Kiyevin bu silahları necə istifadə etməyi planlaşdırdığını anlamaq istəyir. Trump Ağ Evdə jurnalistlərin sualına cavab verərkən deyib, bəli, mən artıq ümumilikdə qərarımı vermişəm. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, onlar bu raketlərlə nə eləyəcəklər, hara göndərəcəklər? Çox axmaq bir sualdır bu. Müharibə edən tərəf silah hara göndərməlidir? Düşmənin düz mövqelərinə göndərməlidir? İndi söhbət burasındadır. Rusiyanın dərinliklərinə göndərəcək yoxsa cəbhə xəttində bu özü əsas bir mövzu olaraq qalmaqdadır. Trump bir daha vurulayıb ki, Ukraynada münaqişənin gərginləşməsini istəmir. Yəni, bunu dilə gətirir, amma əməldə silah verir Ukraynaya. Sentyabr ayında, dostlar, ABŞ-ın vice-prezidenti J.D. Vance də bildirmişdi ki, Ağ Ev administrasiyası Ukraynaya Tomahawk raketlərinin ötürülməsi imkanını müzakirə eləyir. Lakin son qərar Donald Trumpa məxsusdur. Bir qədər əvvəli isə Trumpın xüsusi elçisi, Kit Kelloji isə dəqiqləşdirmişdi ki, bu məsələ bağlı hələ qəti qərar yoxdur. Telegraf qəzetinin məlumatına görə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın ortalarında ABŞ prezidenti ilə görüşü zamanı belə silahların tədarükünü xahiş edibdir. Axios portalı yazır ki, bu Kiyevin müraciətində Trumpın rədd etdiyi yeganə bənd olmuşdur. Digər məsələlər üzrə isə dəstəyini ala bilmişdir. Bu arada Wall Street Journal qeyd edir ki, Trump Amerika istehsalı uzaq mənzilli silahların Rusiyanın dərinliklərindəki hədəflərə qarşı istifadəsinə qoymuş məhdudiyyətlərin qaldırılmasına açıq olduğunu bildirmişdir. Lakin hələ bu məhdudiyyətlərin rəsmi şəkildə ləğvinə dair birbaşa öhdəlik götürməyibdir. Beynəlxalq Valday Diskussiya klubunun iclasında isə Vladimir Putin bəyan etmişdi ki, Rusiya hər hansı təcavüzkar addımlara cavab verməyə hazırdır. Görünür ki, vəziyyət tərəflər arasında daha da gərginləşir. Qərb-Rusiya münasibətlərində kritik günlər başlayır dəyərli şüdənlər. Bəli, Qərb Rusiya münasibətlərinə kritik günlər başlayır. Soyuq müharibənin isti qarşı durmaya çevrilməsi ehtimalı realdırmı, hörmətli eşidənlərimiz? Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər Sovet İttifaqının dağılmasından bəri misli görünməmiş həddə gərginləşib və tərəflər bir-birini provokasiyada ittiham edirlər. Rusiyanın Ukraynada irəliləyişi, Rus dronlarının NATO hava məkanına daxil olması və ABŞ-nin birbaşa Rusiyaya zərbələr endirmə ehtimalı fonunda gərginlik son illərin ən yüksək səviyyəsinə çatıbdır. Bununla əlaqədar rəsmi Moskva bu qənaətdədir ki, Qərblə qarşı durma artıq soyuq müharibə deyil, isti toqquşma mərhələsinə keçibdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin son durumu şərh eləyərək oktyabrın 2-sində Vallahi Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar iclasındakı çıxışında vurğulayıb ki, Qərbin dominant olduğu beynəlxalq mexanizmlər iflasa uğrayıb və yeni dünya düzəni artıq Qərbin hegemonluğunu qəbul etmir. Rusiyanın dövlət başçısı xatırladıb ki, əgər NATO Rusiya Federasiyasının sərhədlərinə bu qədər yaxınlaşmasaydı, bu müharibənin qarşısını almaq mümkün olardı. Mövcud situasiya onu deməyə əsas verir ki, hörmətli dinləyicilərimiz, Rusiya hazırda NATO tərəfindən özünə qarşı vücudi təhdidin olduğunu hiss edir. Yəni, Rusiyanı aradan aparmaq kimi bir təhdid hiss edir. Qərb bunu qarşıya məqsəd qoymuşdur. Bunun nəticəsi olaraq Putin-Trump görüşünün nəticəsiz qalması, Şərqi Avropa üzərində Rus dronlarının uçması ilə bağlı iddialar və NATO-nun Rusiya ilə birbaşa qarşı durmaya keçə biləcəyi ehtimalı kritik vəziyyət yaradıbdır. Ekspertlər bildirirlər ki, ABŞ və NATO Rusiyanın ətrafında gərginliyi qəsdən artırırlar. Konkret olaraq, NATO-nun Ukraynaya kəşfiyyat və silah dəstəyi Rusiyada Qərbin mövcud müharibədə birbaşa iştirakı kimi qəbul olunur və bu, qarşılıqlı etimadsızlığı dərinləşdirir. Şübhəsiz ki, Avropada dron insidentlərinin qabardılması bu provokasiyaların əsas elementidir və Qərbin bənzi dairələrinin senariləri ilə üst-üstə düşür. Əslində, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşması son illər gərginliyin başlıca amil olmuşdur. ABŞ, NATO xəttinin müdafiə pərdəsi altında attığı addımlar isə regionda dialoğu əngəlləyir. Bu provokativ davranışlar Avropada təhlükəsizlik strukturlarının mahiyyətini köçdən dəyişərək sülhə mani olur. Və bu provokasiyaların gətirəcəyi təsirlər təkcə regionda deyil, qlobal təhlükəsizliyə də mənfi təsir göstərəcəkdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir. Dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosunda səsimizi eşidirsiniz. Günün yenilişlərinə bir baxış veriş ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda üz təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə bizimlə olduğunuza görə. Amma verişin məqamında istərdim ki, Cənubi Qafqazda, Gürcistanda baş verən etirazlardan söhbət edeyim. Gürcistanda son günlər ərzində etirazlar baş verdi, qarşı durma yarandı və neçə-neçə insan orada saxlanıldı. Gürcistanda polis 4 oktyabr aksiyasına görə daha 13 nəfər saxlayıbdır. Ən son məlumat budur. Bu barədə Gürcistanın Daxili İşlər Nazirliyində keçirilən brifingdə nazir müavini Aleksandr Dravekhridze məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə daha 2 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunmuş, lakin onlar istintaqdan gizlənirlər. Dravekhridze əlavə edib ki, digər iştirakçıların kimliyinin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər davam edir. İlkin mərhələdə hüquq mühafizə orqanları cinayət hadisəsində iştirak edən 15 nəfəri müəyyən ediblər. Onlardan məhkəmənin qərarı ilə artıq 13 nəfəri saxlanılıbdır. Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı Gürcistanda Cinayət Məcəlləsinin 317, yəni Konstitusiya quruluşunun zorakı yolla dəyişdirilməsinə və ya dövlət hakimiyyətinin devrilməsinə